Българското национално Дарик радио.
Национална служба сигурност има данни за връзки на Георги Константинов с немска терористична групировка. 7 данъчни бяха уволнени за корупция. Принцеса Галина роди момче.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, дами и господа. Аз съм Владислав Велев.
Добър вечер и от мен. Аз съм Десислава Златкова. Националната служба за сигурност има данни за връзки на Георги Константинов с немската терористична групировка Бадер Майнхоф. Отхвърленият кандидат на ОДС за комисията по досиетата е ръководил взривяването на апартамента на културния аташе на посолството на Германската демократична република. Това съобщи директорът на Националната служба за сигурност Иван Драшков пред депутатите от вътрешната комисия, където представи разширен доклад за мотивите на отказа на двамата кандидати за комисия по досиетата Георги Константинов и Стилян Станев. Богдана Лазарова с още информация.
Лидерът на СДС Петър Стоянов заяви, че очаква Държавната комисия по сигурността на информацията да отмени отказа на Георги Константинов и той отново да заеме мястото си сред кандидатите за комисията по досиетата.
Има данни, че най-вероятно е бил във връзка с немската терористична група Бадер Майнхоф. Това са същите деяния, за които той е съден 53-та година и за които е оправдан. Ако действаме спрямо закона, или вярваме на Върховния съд, или вярваме на оперативните работници от бившата държавна сигурност.
Иван Драшков обаче бе категоричен, че според закона дадено лице може да е с чисто съдебно досие, но за него да има данни и това да е причина за отказ.
И днес господин Константинов изрично и пряко и косвено потвърди участието си в поставянето на взрива в жилището на чужд дипломат, за да влуши отношенията между България и Великобритания. Ако поставянето на взрив в жилището на чужд дипломат, цел да се развалят отношението между две държави, не е терористичен акт, какво е то? Освен това, има редица още данни за негова съпричастност към терористични действия. Ако ние отхвърляме 25 тома от архива на Държавна сигурност, питам, защо пък приемаме тогава 100% едно картонче с три имена, което дори няма и печат.
Дикси трябва да се произнесе до 2 седмици.
Уволниха 7 данъчни служители, които Софийската градска прокуратура разследва за съмнение в участие в престъпна схема за източване на данък добавена стойност. Това съобщиха от Националната агенция за приходите, след като изпълнителният директор Мария Мургина е подписала заповедите за отстраняването му длъжност. Сред уволнените е и директора на Софийската дирекция обжалване и управление на изпълнението Александър Сфраков. Останалите служители са от териториалната дирекция на приходната администрация в София. Повече информация от Миглена Георгиева.
Всички уволнени вече са проверени от Инспектората по контрола и сигурността на Националната агенция за приходите. Оттам са установили сериозни нарушения на данъчното законодателство, на изпълнение на разпорежданията на работодателя и на задълженията от вътрешния правилник. Още в началото на годината директорът на Софийската дирекция обжалване и управление на изпълнението Александър Свраков беше отстранен временно от длъжност заради проверка по неправомерното възстановяване на близо 1 120 000 лева ДДС на едноличен търговец Силвестър М.К. Красимир Стефанов. Сигналът за това дойде от Агенцията за финансово разузнаване и със заповед на министър Орешарски сделката бе осуетена. От тогава се води разследването за съмнение за пране на пари. Вече са предприети всички действия едноличният търговец да бъде дерегистриран по закона за данък добавена стойност. Изпълнителният директор на НАП Мария Мургина заяви, че ще продължи да е безкомпромисна спрямо нарушения, уронващи авторитета на администрацията.
Коремният хирург Стоян Пернишки беше освободен окончателно от работа, след като разговаряхме с икономическа полиция и със самия него съобщи директорът на Пирогов, доцент Спас Пасков. С това проблема за нас приключи и допълни Спасков. Информацията е на Маринела Величкова.
Вие сте с обзорните новини на Българското национално Дарик радио. Както вече съобщихме, четвъртокласник от основното училище в Старозагорското село Хана Спарухово падна от стълбището в училището и почина на място от тежкото нараняване. Нелепият инцидент е станал в едно от междучасията тази сутрин. Информацията обобщава Светла Тенева.
Инцидентът става около 9:20 тази сутрин по време на междучасие в основното училище в Старозагорското село Хана Спарухово, когато 12-годишният Илия Ангелов се играел с още две момчета на стълбището. Илия, който е от ромски произход, се е спускал по парапета на стълбищната клетка. Между втори и трети етаж, кръка на момчето се е оплел в перилата на стълбището и детето паднало върху пода на първия етаж, при което е получило черепно-мозъчна травма. ученикът е починал на място. На този етап липсват преки доказателства, че е бил блъснат, казаха от полицията. Малко след инцидента директорът на училището Динко Стоянов е подал оставка, научи Дарик от началника на регионалния инспекторат по образование Любомир Любенов. Инспектората са констатирали, че децата са били пуснати по-рано от час. Говорителят на окръжна прокуратура Нейка Тенева съобщи за Дарик, че е образувано досъдебно производство по член 122 от наказателния кодекс. Производството е за причиняване на смърт по непредпазливост и е срещу неизвестен извършител. Назначени са съдебно-медицински експертизи и районната прокуратура ще продължи работата по случая. Светла Тенева, Дарик Радио, Стара Загора.
Преди да се вземат мерки по случая с детето Хана Спарухово, трябва да се изяснят всички факти около този трагичен инцидент, каза вицепремиерът и министър на образованието и науката Даниел Вълчев. Той добави, че въпросът за дисциплината на учениците обсъжда много пъти и той на мнение, че трябва да има оценка за поведение на ученика и допълни, че е риторичен въпрос дали учителката е трябвало да пусне учениците преди края на часа. Вълчев направи тези коментари преди заседанието на парламентарната комисия по образованието. Информацията е на Светослава Кузманова.
335 военни ще бъдат изпратени допълнително в Афганистан, след като в петък правителството вземе решение на подпис за увеличаване на българския контингент там. Това заяви министърът на отбраната Веселин Близнаков след края на заседанието на кабинета, на което министрите са одобрили по принцип проекторешението. Подсилването на контингента ще включва охранителна рота в столицата Кабул, а още един контингент състав до 200 души за охрана на вътрешния периметър на летището в Кандахар и щабни офицери. Ани Иванов с още информация.
Правителството има политическата воля да подкрепи това решение, обяви Близнаков. Той обясни отлагането с необходимостта депутатите от парламентарните комисии по отбрана и външна политика да бъдат запознати с параметрите на мисията.
За 6 месеца, за една ротация, в столицата ще струва около 15 милиона, в Кандахар ще струва около 25, общо около 40 милиона.
Милиона лева.
Отделно ние ще осигуряваме допълнителна техника, която вероятно ще се отнесе към осигуряване на втората ротация с допълнителна техника.
Всички кандидати за допълнителния контингент имат вече опит с една или две задгранични мисии, заяви военния министър. Въпреки това военните ще минат 45-дневна обща и специализирана подготовка. Подсилената рота за Кандахар заминава в началото на юни, за да може от 1 юли да поеме от румънците охраната на летището. Срока на мисията ще е една година, колкото е мандата на умиротворителните сили в Афганистан, който е даден от Съвета за сигурност на ООН. Българите ще заминат за Кандахар с 16 военни машини, от които 3 модернизирани БТР-а. 6 бронирани машини Мерцедес ще бъдат използвани от ротата в Кабул.
Не е изключено към граждански иск на тримата либийски офицери, които съдят българските медицински сестри за набедяване, да се присъединят още техни колеги. Това заяви адвокат Хари Хараламбиев, който се завърна от Либия. По повод изявлението на либийски офицер Джумами Шери, че е готов да дойде в България и да докаже, че не е измъчвал българските медицински сестри, адвокатът коментира. Джумами Шери не се притеснява, че българските власти могат да го заловят, тъй като много добре знае, че в Либия има 6 български заложници и че той ще се върне у дома на бял кон. Чуйте какво каза още Хари Хараламбиев за тактиката на защитата на сънародничките ни в този процес.
Бидейки опитен и в добрия смисъл на думата лъвък адвокат, Бизантия е наясно, че ние нямаме кой знае какъв голям шанс, ако продължим да твърдим, че по отношение на сестрите са упражнявани физически мъчения. Затова, защото вече и Върховният съд на Либия е постановил, че мъчителят Мишри не е такъв. Следователно, тезата на Осман Бизантия е да се насочиме към, не към физическо, а към психическо насилие. За да се твърди, че наистина такова е упражнявано и следователно медицинските сестри не са набъдили Джума Мишри, Шол и останалите в престъпление. Не са им приписали подобно нещо, с оглед на което да се претендира за оправдателна присъда.
Адвокат Хари Хараламбиев в интервю за Дарик Радио.
За първи път тази година увеличението на заплатите на държавните служители няма да бъде еднакво за всички. Това заяви министъра на държавната администрация Николай Василев, след като правителството одобри предложенията, направени от него. Очаква се следващата седмица Министерски съвет да приеме и промените в постановлението, по което се определят заплатите в бюджетния сектор. Повече информация от Миглена Георгиева.
Вместо на всеки държавен служител да се увеличи заплатата с 10% от 1 юли, ще бъде направено 10% увеличение на фонд работна заплата във всички държавни ведомства. След това министрите сами ще преценяват с колко да вдигат заплатите на подчинените си, обясни Николай Василев. Според новата методика има вариант някои от чиновниците да получат и 20% увеличение на заплатите си, а други да останат със същото възнаграждение. Увеличението обаче ще става в рамките на минималните и максималните граници. Например, младши експерт в държавната администрация получава между 285 и 604 лева, началник на отдел от 522 до 829 лева, а заплатата на директор на дирекция е в рамките на 632 и 1043 лева. Увеличението на заплатите им трябва да става в тези граници, обясни Василев. Като критерии ще се използват последната атестационна оценка на служителя, както и всички изкарани от него курсове за квалификация, т.е. заплатата му ще зависи от положения труд и качество. Отделно министрите са одобрили предложение при съкращение на щатни бройки сумите за заплати да не се връщат в държавния бюджет, а да остават на разположение на ведомството. Така ръководителят ще може сам да прецени как да използва парите, дали за ново повишение на заплатите или за належащи ремонтни дейности, например.
Топлофикация София да ограничи топлоподаването на сградите, които са с големи задължения. Това предлага като схема за справяне с длъжниците заместник министърът на икономиката и енергетиката Валентин Иванов. По думите му, от началото на годината потреблението на газ от топлофикация София е с 25% по-ниско от същия период на миналата година, а сметките са по-високи, защото абонатните станции нямат необходимите настройки. Дългът на столичната топлофикация към Булгаргаз в момента е 166 милиона лева.
Топлофикация София е подавала на някои сгради в столицата количества топлина, които не отговарят на потреблението на абонатите. Това установи проверка на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране за начина за образуване на сметките за топлинна енергия. Десислава Заткова с подробностите.
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране предлага по отношение на топлофикация София да бъде образувано административно наказателно производство заради установени нарушения при проверка от комисията. Топлофикация София да доизгради системата за регулиране на абонатните станции, за да съответства подаваната топлина на консумацията и на външните условия, препоръчва регулаторът, а също да се въведе система за вътрешен технически контрол на абонатните станции. Столичната топлофикация трябва също да прецизира отчитането на топлата вода. Комисията е задължава до края на отоплителния сезон да монтира контролни водомери пред подгревателя и да договори с Софийска вода условията, при които Софийска вода да отчита консумацията на гореща вода всеки месец, а не веднъж на сезон. Регулаторът препоръчва още комисията да направи анализ за причините за високия разход в някои сгради. Също да разработи система за контрол на данните за дялово разпределение и за откриване на грешки при изчисляването на сметките на потребителите за парно. Това още препоръчва регулаторът.
Княгиня Калина, дъщерята на Симеон Сакскобургготски, роди тази сутрин момченце в болница Лозенец. Бебето, родено чрез секцио, е проплакало в 7 часа и 7 минути. Това е първото царско бебе, родено у нас за последните 70 години. Детето тежи 2 кг, 650 грама и 49 см. Все още не се знае как ще бъде кръстено, според някои твърдения то ще се казва Симеон. Теодора Каролева с подробностите.
Пред Дарик пресекретарият на фамилията Сакскобургготски Галя Дичева обясни, че бебето се е появило по-рано от очакваното, тъй като Калина е трябвало да роди поне след седмица.
Лекарският екип взеха решение, че трябва да се направи тезерово течение. Също е по-добре за бебето и за майката, въпреки че тя и господин Муньоз, съпругът, и настояваха много, имаха желание да бъде по естествен път.
До последно Калина и съпругът и Китин не са искали да знаят какъв е полът на бебето, каза още Галя Дичева пред Дарик. Затова и не са купували никакви дрешки. Няма и обзаведена детска стая в резиденция Вранът. Момченцето е 11-то внуче на Симеон Сакскобургготски и първото му родено в България. Испанските медии често определят княгинята като екстравагантна, провокативна. Тя е една от малкото европейски аристократи, които си позволяват да експериментират с външния си вид. Пред българските медии княгинята винаги е казвала, че обича България и че колкото и странно да звучи, се чувства българка.
Ваша информация на Теодора Каролева. След раждането в болница Лозенец при Калина отидоха баща и Симеон Сакскобургготски и майка и Маргарита. От репортажа на Лили Ангела ще разберем как беше посрещнат пред болницата бившия премиер от очакващите го журналисти и граждани.
Раждането на вашия внук, това е за него и за принцесата, а това е за вас и за царицата.
Има ли?
Дали е жив и здрав? Как ще се казва?
Сега ще разберем, защото те държеха да бъде пълна изненада и не беха ни казали дали ще е момиче или момче. Така че сега вече ще е пълен футболен От Борсия ни тук сега вече. Пък се радваме много, че се родил тук в България. Тя реши, държеше на това още преди да се омъжила. Като всеко бебе ми са така по-скоро сбръчкано и червеняко. Червеняко. Бедното дете. Ако има носа на кобургите и на китин нос, тогава вече ще видите цяла човка, но това е друго.
Това беше мнение на Симон Сакскобургоцки в репортажа на Лилия Ангелова. Започна двудневното работно посещение в Швейцария на президента Георги Първанов. Той се срещна с правителството на кантон Бернград и с президента на Швейцария и министър на външните работи Мишлен Калмирей. По-късно тази вечер президента ще открие изложба, още от Вяра Даянова.
Изложбата включва 360 експоната, които произхождат от уникалните за Европа праисторически селищни могили. Ще бъдат показани и находки като керамични съдове, предмети от халколитния варненски златен некропол, най-старото златно съкровище от Вълчи трън, панагюрското съкровище и още много други. Българските археологически находки ще останат в античния музей на град Базел до 1 юли. По думите на министъра на културата Стефан Данаилов, благодарение на това, че Базел е разположен близо до Франция и Германия, българските съкровища ще стигнат до много жители на Стария континент. Вяра Даянова, Дарик Радио, Базел.
Това са новините на Дарик в 18.
Бизнес.
Добър вечер, икономическите новини ви представя Ралица Василева. 5,5 милиарда евро ще бъдат инвестирани в инфраструктурни проекти до 2009 година, съобщи министър на регионалното развитие и благоустройството Асен Гагаузов при откриването на конференция за големите проекти в страната и възможностите за тяхното финансиране. През миналата година са построени или ремонтирани над 1600 км пътища за над 450 милиона долара. До края на годината ще бъде обявен и конкурс за избор на концесионери за автомагистралите Хемус и Черноморе, каза още Асен Гагаузов. Калиман Мечкаров допълва информацията.
Още днес министрите на финансите, транспорта и регионалното развитие и благоустройството ще внесат в Министерски съвет проект за привличането на Европейската банка за възстановяване и развитие в изработването на цялата процедура по концесионирането на двете магистрали, обясни Асен Гагузов и допълни.
Нашите очаквания са, че ще има голям интерес. Като обявим в края на годината процедурата, за около 6 месеца трябва да бъде избран концесионера и той вече да започне работа.
Самият срок на концесията те първо ще се уточнява, като максималният е 35 години. Няма вероятност магистрала Черноморе да бъде завършена преди магистрала Тракия, защото трасето на първата все още не е определено, допълни Гагузов. Що се отнася до магистрала Струма, най-вероятно тя няма да бъде отдаврана на концесия, а ще се финансира със средства от кохезионния фонд.
Счетоводната печалба на Булгаргаз за 2006 година е 143 милиона лева, със 17 милиона повече от 2005. За изминалата година общо внесените в държавния бюджет суми са 233 милиона лева, отчета главния изпълнителен директор на компанията Кирил Гегов. Френската Газ Дю Франс може да се включи в проекта за нов европейски газопровод на Буко, допълни Гегов. Очаква се съгласие за това да даде единствено турската Буташ. Десислава Златкова с още подробности.
През миналата година Булгаргаз е продал 3,7% газ повече в сравнение с 2005 година. Приходите на Булгаргаз за 2006 година са 1 милиард 204 милиона лева, с около 300 милиона повече от 2005. Увеличението на средно претеглената цена на синьото гориво през 2006 година в сравнение с 2005 е 24%, отчетоха от Булгаргаз. Главният изпълнителен директор Кирил Гегов припомни, че компанията е внесла в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране искане за поевтиняване на цената на природния газ от 1 април с 0,5%. 15 милиарда кубически метра газ е транзитирала българската газова компания през 2006 година. Това е с проценти 80 по-малко от 2005. От началото на 2007 година ръстът на транзита за балканските страни е нараснал с 15 на 100 в сравнение с януари и февруари на миналата година. За същия период с около 10% е намаляло вътрешното потребление заради по-малкото количество газ, което са ползвали топлофикационните дружества.
Първата в света спотова борса за търговия с втечнен природен газ ще бъде създадена в Катар, съобщи Financial Times. Международната търговска борса, наречена IMEX, ще започне да действа в края на годината. Лукойл Нефтохим увеличи днес цените на горивата средно с около процент. Най-голямо е поскъпването на бензин A95H, който се увеличава с 1.15 на 100. Промяната се налага заради динамиката на международните цени на петролните продукти, обясних от Лукойл. Либерализирането на транзитния режим между България и Турция е недопустимо с оглед защитата на интересите на българските превозвачи. Това каза пред журналисти Миролюб Столарски, председател на Българската асоциация на сдруженията от автомобилния транспорт БАСАТ. От асоциацията настояват за въвеждане на разрешителен режим за транзитните превози, извършени от фирми на всички страни извън Европейския съюз. Ако позицията на българските компании не бъде взета предвид от Министерството на транспорта, от сдружението заплашиха с ефективни протестни действия на граничен пункт Капитан Андреево и Свиленград в петък. Върховната административна прокуратура започна проверка за законността на строежите на територията на община Банско, съобщиха от институцията. Повод за това са постъпили сигнали. Проверката ще се извърши съвместно с специалисти на дирекцията за национален строителен контрол в София и на регионалната дирекция в Благоевград. След спада от вчера, довел до трусове на капиталовия пазар в Азия и Европа, тази сутрин основните борсови индекси на Уолл Стрит започнаха търговията с повишение, предаде Associated Press. Двата индекса на българската фондова борса SOFIX и BG40 обаче се поддадоха на негативната тенденция на азиатските пазари и също отстъпиха от вчерашните си позиции. Владимир Малчев, инвестиционен консултант на Bull Trail от Brokerage, с повече подробности за борсовата търговия днес.
Търговията днес беше детерминирана от спада на международните пазари. BG40 загуби 1,11% от рекордната си стойност вчера. 1,32% беше понижението на по-авторитетния индекс SOFIX. Трудно е да се обясни логично все по-ясно очертаващата се корелация на българския със световните капиталови пазари, с друго освен с все по-големия дял на чуждите инвестиции в български акции. Нормално е в тези условия най-големи губещи са по-ликвидните акции, като Индустриален холдинг България, Монбас, Хивимпорт, Доверие, Обединен холдинг и други. Всички се загубиха средно около 3% от стойността си през днешния ден.
Европейската централна банка определи референтен курс от 1.3183 долара за 1 евро. БНБ фиксира курса на долара за утре на 1 лев и 48 стотинки. С повече информация за валутните пазари днес слушаме Светослав Георгиев от финансова къща Логос.
След днешните противоречиви икономически данни за САЩ, долара леко опита до поскъпване и е такова 1.3180 нивото. Това движение обаче беше краткотрайно и евро-долара бързо бе върна в част от вътрешните си позиции. Сега валутната двойка се търгува в нивата 1.3210, 1.3230, нашето банковия курс е 1.479 и на 1.48 лева за 1 долар. От мените бюра долара се търгува между 1.4750 и 1.49 лева за 1 долар. Еврото се разменя на 1.951, 1.957 лева за 1 евро.
Това беше по-важното от бизнеса до този час. От мен лека вечер. Чухте обзор на новините от деня по българското национално Дарик радио в 18. С вас беше Десислава Златкова
и Владислав Велев. От мен пожелания за спокойна вечер.
Вие слушате българското национално Дарик радио.